እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢ ዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታና ይብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ረድዮ ኣድቨንቲስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝቶ ቐዲምና ምሳና ጽንሑ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ ኩሉ ግዜ ከም ነቕረበልኩም መደብ ውድዓዊ ሓቂ እዩ። መሳይ ኮይና እዚ መደብ እዚ ክተምህረና ፈቓደኛ ዝኾነት ምስ ሓፍተይ ፍረወይኒ ብምዃኑ ኢና እዚ መደብ እዚ ክነቕረበልኩም። ሓፍተይ ፍረ እንኳዕ ድሓን መጻቂ።
እንኳዕ ድሓን ፀናሕ ክሰሉ
ምንበኣርከስ ቅድሚ ናፍቲ መደባት ምእታውና ሕጂ በፂሕና የደለና ክፋል ውድዓዊ ሓቂና ክፋል 12 እዩ። ምንበኣርከስ ቅድሚ ናፍቲ መደባት ምእታውና ግን እቲ መደብ ብፀሎት ክንጅምሮ ኢና ንፀሊ። ዘለኣለማ ዝኾን ክኣቦና በዛዕለ እዚኣ ኣነን ሓፍተይን ነቲ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ሸነኽ ኮይኑ ቃልካ ንዝፅበ ብምሉእ ክተምር ፈቓደኛ ስለ ዝኾንካ ተመስገን። ዘቓልካ እዚ ንዝሰምዑ ሂወት ምስትርፉ ክኾኑሎም ህድኣትን ሰላምን ዕረፍትን ክስምዖም ከዓ ንፅሊ ንልምን ኣለና። መንፈስ ቅዱስ ካብዚ ቦታ ዝተመላለስ ኣይትፈለይና ብሓደ ወድካ ብምድሓኒ ናብ ሽም የሱስ ኣሜን። ሕጂ ነፅንዖ ክመበል 12 ናይቲ ርባዕ ትምህርትና እዩ ክኸውን እንድንከታተሉ ዝፀንሐና እቶም ዋና ናይቲ መደብ ውድዓዊ ሓቂ ኣርእስቱ ግን ምስልታትን ምልክታትን ትንቢት ታት ከመይ ኢና ንርድኦም ምስለያዊ ኣነጋግሩኡን ትንቢታዊ ርድኢትናን ከመይ እዩ ዝተረዳእናይ ነገር ከዓ ንሰባት ከመ ጌርና ነመሓላልፈሎም ከመ ጌርና ነምህሮም ዝብል ኢና ክንምሃር። ኣርእስቲ ኣብ መቲ ይብል እዚ ዝፅናዕ ጥቕስና ክማን ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ 6 ክሳብ 7 ይብል ኣምላኽሲ መንፈስን ሓይልን ፍቕርን ቅፅዓት እምበር መንፈስ ፍርሃት ኣይሃበናን። ናይቲ ሎሚ ሰሙን ዝተውሃቡና ጥቕስ የብርሃርው መንበኣርከስ ኣብዚ ናይ ሕጂ ኣብ ፍፃመታት ብዘገርም ዝርዝ ዝተውሃቡ ክልተ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ትንታነታት ክንርኢ ኢና። መጀመርያ ላይ እንታይ ረኣይ 13 ተገሊጹ ዘሎ ጉዳይ ብንፅር ናይ ሲድራቅን ሚሳቅን ኣብደነጎን ዛንታ ክንምርምር ኢና። ካልኣይ ከዓ ንብድሕሪ እዚ ድማ ናብቲ ናይ ቶም ቀደሞት ቀደም ክርስትያናት ተመክሮ እንረኽበሉ ነቲ ካብ ሕጂ ጀሚሩ ክስካብ ምጻእ ክርስቶስ ዝኸውን ንምፅባይ ንምርዳእ ክሕግዘና ዝኽእል ናብ ሓድሽ ኪዳን ክንምለስ ኢና። ክልቲኡ ኣብነታት ዘገርም ትብዓት ዘጉልሑ ከምኡ እውን ኣብ ትሕቲ እቶም ፈተንቲ ዝበሃሉ ኩነታት ናይ ኣእምሮ ሰላም ንምርካብ መፍትሒ ዘበጅቡ እዮም። ካልኣይ ከዓ ንብተደጋጋሚ ኢየሱስ ከምዚ ይብል ኣይትፍርሑ፣ ከምኡ እውን ስለምንታይ ትጭነቁ፣ ናይ ትንቢት ማእኸል ክርስቶስ ምዃኑ ምዝካር ኣገዳሲ ከም ድኾነ ስለዝኾነ ከዓ ኣብ መላእ እቶም ናይ መወዳእታ ህሞት ታሪክ ምድሪ ዝገልፁ ትእንትታት መደምደምታ ክንረክብ ክንኽእል ኣለና። ልብኹም ኣይሸበር፣ ብኣምላኽኩም እመኑ፣ ብኣዩ እውን እመኑ። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ፍቕድ 1። ብካልእ ኣበሃህላ እውን ናይ ፍጻመ ግዜ ክስተታት ነቶም ንኣምላኽ እሙናት ክኾኑ ዝደልዩ ከበድትን ፈተንትን ክኾኖም እዩ። ኣብ መወዳእታ ግና ነዞም ክስተታት ብተስፋ እምበር ብፍርሒ ክንሪኦም የብልናን። ነገር ግን ሓደ ነገር ክንርዳእ ከም ዝግበአና ከምህረና ዝደለየ ነጥበ ኣሎ። ክንፈርሕ የብልናን፣ ክንጭነቕ የብልናን። ንኣነ ሰለፈ ሓደ ኣካል ከም ደሎ ኩሉ ግዜ ክንርስዕ ከምደ የብልና ይነግረና እሞ ነዝቕፅል መእተዊ ክፍልና ሓደ ሓሳብ ይቕርበልና። ዳንኤል ምዕራፍ 2 ታሪካዊ እተናታትን ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ካብ 31 ስካብ 45 ሕልሚ ናብ ከደኖ ፆር እንታይ እዩ ነይሩ? ዳንኤል ከ ብኸመይ ተርጊምዎ?
እሽምበኣር ዘሎ ሓፍተይ እግዚኣብሔር ይዋረኪ ዝዕድል እዚ ክረክብ ኣምላኽ ብኣኽ ገይሩ ስለዝተጠቀመ ማለት እዩ። ግዲ እዚ ድምፂ እዚ ትሰምዑ ከለኹም እግዚኣብሔር ይዋረኩም መንፈስ ቅዱስ ለይሓግዝኩም። ብጣዕሚ ደስ ልብል ሰንበት ትምህርቲ ኢና ንምሃር ኣለናና። እንግዲ ከምዚ ሓፍተይ ዘሎ ቅድም ኢላ ክትገልፆ ዝፀንሐት ትዋናና ዝርባዕ እዚ ንምሃር ኣለና ትንቢት ኣብነፅንዐሉ ወይ ድማ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብነንብበሉ ግዜ ብልበለ ፀሊ ክንርዳእ ዝሕግዙና ፍንጭታት ምስልታት ስእልታት እዮምና። ግን እዚኣቶም ብምልኦም ወሲዶም ላፍቱ ለዓበየ ክርስቶስ ለመላኽትና እዮም ክኾኑ ዝግብኦም። መፅሓፍ ቅዱስ ነንብብ ተለና ትንቢት ንምርምር ተለና ትማእኸል ክርስቶስ እዩ ክኾን ዝግብኦም። ሶ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ተዋና ነገር ለገድስ እቲ ክርስቶስ እንታይ ይብል እዩ እዩ። ክርስቶስ ደሞ እንታይ ኢሉና እኒኦ? ኣይትፍርሑ ኢሉና እኒኦ ማለት እዩ። ሶ ክርስቶስ ልብሎ እዩ ለገድሰና እዩና። ክርስቶስ ኣይትፍርሑ ተይሉ ደግሞ ለፍርሕ ነገር ለግን እኒኦ ማለት እዩ ብካሊእ መንገዲ። ምክንያቱም ኣብዚ ምድር እዚ ንነብር ተለና ከፈራርሐና ዝኽእል ካሊእ ግዜያዊ ዝኾነ ሓይሊ ስለለሎ ማለት እዩ። ክርስቶስ ኣይትፍርሑ ክብለና እንተሎ ትልኾን ዘሎ ብምሉእ ማንኛውም ነገር ግን ካብኡ ልላዕሊ እርግጠኛ ስለዝኾነ እዩ ማለት እዩና። ብካሊእ ወገን ደግሞ እዚ ምድሪ እዚ ንነብር ተለና ግን እንታይ እኒኦ ኢልና ኒኤና እንደገና ከፍርሕ ዝኽእል ንግዜኡ ከደንግፅ ከጨንቕ፣ በተለይ ልቶም ንእግዚኣብሔር ብጣዕሚ እሙናት ዝኾኑ ከበድቲ ዝገብሩ ነገራት ግን እኒአው እዮም። ኣብ መዓልቲ ንሮና ይኹን እንደገና ደግሞ ነገራት ላከፈውክ መስተለው ደግሞ ንጋፈጠው ነገራት ማለት ነው። እዚያቶም ከበከመይን ፈልጥ በትክክል ክህሰቱ ሀምልኩሉ ምክንያቱም ቱ አይ ትፍርሑ ይልና ነው ሲል ወደፊት ከፍርህ ለክል ነገር ሀምለለዩ ሀሚልና እርግጠኛ ነው ሆን ብልተለና መጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ይልደግብና ቅድም ከዘለ ሆነ ነገራት ግን መጽሐፍ ቅዱስ ቆሚጥልና ነው ማለት ነው። ተሐደ በጣሚ ወሳነ ለሆነ ትንቢት ደግሞ አብዳንኤል ማዕራፍ ክልተን አግኒው እዩ ማለት ነው። ስለዚህ አብዳንኤል ማዕራፍ ክልተን ድረተለና ከምት ቀድም ይለ ሀፍቴ ክጥይቆ ለጸነሐት ትንጉስ ለሮይ ህልም ነው ታይሪው ልብል ነገር ነው ደገና ደግሞ ዳንኤል ለፈትሐሉ መንገድ ነውና ግዲት ህልም ሁለና ሀምን ፈልጦ ንጉስ ሐሊሙ ደገና ደግሞ ህልም ጠፊ ወቅጭነቅተ ለይና ነረይ በጣም አነ ኩልሽ አለ ገርማን ደፋር ንጉስ ይል መስለንና ማለት ፍትሐ ላይ ሐደ ነገር ይኮ ግንት ለሐለም ሆ ለምጹልይ ማለት ለገርም ነገር አንና ሀፍቴ ሰሉ አውሽጥ አለለስ ክፈልጣይ ኸሊ አትሊስት ግን ተነገራትኒ ለሆነ መላመልት የከብል ኸል ግን እዚ ደግሞ እግዚአብሔር ፐርፐዝ ሊይገርው ምክንያቱም እግዚአብሔር ትንጉስ ታይ ለአይነት ንጉስ ሐምል ነበርና ንፈልጥ ትዕቢተኛ ወዶ በጣም ይባዕሉ ከፈ ቢሉ ለርኢ ብለይ ሱ ማንንም ለይፈልጥ ጭራሽ እንደም ለይወድቅ ንጉስ መንግስቱ ለይወድቅ ጊሩ ለሐስብ ንጉስ ለልነበረ ከዚ ግን አበይኒ እማ ተኃይሉ ትለሐለሞ ለይኮ ጠፊኡውን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ፐርፐዝ ለልገወሮ ነገርይና ዳሐር ግን ትልርዮ ትወርቂ ትብሩር ትነሐስ ደገና ደግሞ ሸክላይ ብረቲ ነበረ ሲአተም ቡሙሎም ደግሞ ተነግሮተሎ ንርኢ እና መሊሱ ደግሞ ዳንኤል ትሕልም ክፈትሐሉ ተሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እና ትሕልም ክፈትሐሉ ተሎ ደግሞ ክነግሮተሎ ንርኢ ግዲ ወደ ሕድሕድ ዘን መንግስታት ካፍቱ ናይ ቀደም ጀሚረን ሽካዕ ከዝለለዋ ብሙልአን ታይ ሃምለ ኾነ ይፍፀም ሃምለሎ ካብ ባቢሎን ጀሚሩ ሽካዕታ ከዝለለዋ ኣውሮፓታት ብምልአን ይፍፀመ ሃምለለዋ ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኩለና እንግዲ ምናልባት ዳንኤል ምዕራፍ ክልተ ሙሉእ ክነንብብ ንኽእል ኢና እዚ ንዳምፅ ሰባት ሕና ግድ ግዜ ስለ ይብልና ኢና ላፍቲ ሓሳብ ጥራሕ ንኸድለናና ካብ ባቢሎን ጀሚሩ እንደገና ሜዶና ፋርስ ካው ሐሊፉ ግሪክ ካው እንደገና ሮም ካው ሳተበታቲና እንደገና ዘን ከዝለለዋ ቀስ በቀስ ባቢሎን ወዲቀስ ብድሕሪ ኢደሎ ሜዶና ፋርስ ሐሊፉስ ግሪክ ሐሊፉስ ትቅድም ከዝለ ኾነ ብምሉኡ መጽሐፍ ቅዱስ መስመሩ ሐልዩ ይፍጸም ሃምለሎ ይለረጋግጸልናሎ። ስለዚ ትትንቢት ዚነ ንብብተለና እንደገና ትልቀረየናሎ ወደፊት ደግሞ ክኾን እዩ ልተባሃለ እንደገና ደግሞ ከም ልኾን የረጋግጸልናሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ልተፈጸመ እዩ ኢቨን ክርስቶስ ቅድሚ ምውላዱ እንኳስ ቅድሚ 500 ዓመት ልተጻሓፈ ነገር እዩ ግን ፍጻሜ እዩ ለላግኔ ልመጽእሎ። ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ምንም ለደናግር ነገር የለይ ድሕሪ ከዚ ክኾን ልኽእል ነገር ላ ፍጸም ሃም ልኽእል እዩ ልረጋግጸልናሎ ማለት እዩ። ስለዚ ዘውዝኒኦ ልበለፀ ትትንቢት ከም ልፍጸምሎ ላርአና ልበለፀ ልብና እላሙቕና እንደገና ደግሞ ዋላ ተተፈጸመለ ግን እግዚአብሔር ምሳና ከም ልኾነ ንርዳእተለና ግን ቶም ልእግዚአብሔር እሙናት ልኾኑ ዋላ እኳ ተ ኩነታት ከበድቲ ተኾነ ግን ትሰዓሪ ክርስቶስ ስለልኾነ ምንም ሃምለ ይኾኑ ደግሞ እንደገና ትተስፋለ ኢ ልነግረና ትለፍርሕ ጥራሕ ይኾነ ማለት እዩና እግዚአብሔር ይባርኩም።
እዚ ክፍሊ እዚ ኣብ ናይ ክፍለጥ ደለዎ ክፍሊ ነቕርበልኩም ኢና ብዛዕባ ናይ ዳንኤል መፅሓፍ ይቐርብ እዩና ሕጂ ምዕራፍ ሓሙሽተ ኢና በፂሕና ደለና ናይ ዳንኤል መፅሓፍና ተመሊሱ ነይሩ እዩ ከመ ጊሩ ፈትሕሉ መላእ ፈላጣት ኢና ንብሉ ንዘመናት ሙሉእ ንነገስታት እንዳጨወርወሩሉ ፀኒሑ ሓያላት ኢና ድብሉ ክኸው ቆፂሮም ናይ ዘመናት ታሪክ ክቕይሩ ዝኽእሉ ዓይነት ሰባት ነይሮም ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ግንታ ኮይኖም ዘይሰርሑ ላበይ ከይዶም እንተኮይኑ ሰይጣን ማንነት ደይ ተገለፀ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ ሓሳዊ ኢልዎ ቀታል ነፍሲ ኢልዎ ንሱ ክሕስውን ከምስልን እምበር ሓቂ ክዘረባ ኣይክእልን እዩ ሓቂ ሙሴ የላን። ስለዚ እንታይ ገይርዋ ኣብ ሕጂ ዘለና ኣለን ዓለማት ብምሉእን ከይቀረየ ካብ ወንበሮም ዘይወርዱ ዓይነት ገይሩ እዩ ዝነግሮም ካብቲ ሽዑ ሰዓት ዘነበረ ዳንኤል ምስ ነገሮስ ንስኻ ወርቂ ኢኻ ትሕትካ ደሎ ከዓ ንዚ እዩ ንሃስ እዩ ድሕሪ እዩ ዘሎ ከዓ ንከምዚ ኢሉ ክነግሮም ከሎ ሰይጣን ሕሹ ክኢልዎ ንስኻ መቸም ዘይትቅየር ንጉስ ኢኻ ኣብዚኣ ፅንዕ ኢልዎ ሙሉእ ወርቂ ገበሮ ናካብ መንግስትኻ ስንታይ ትኸውንን እያ ኣይክትወድቕን እያ ኢልዎ ኣይክትሓልፍን እያ ዋ ኣብዚኣ እያ ታ ፅብቕቲ ነገር ሰይጣን ረኸ እዩ ተዕበተ ይብል። ነገር ግን እንታይ ገይርዋ ባቢሎን ወደቐት እዩ እንዶም ዓለም ርእና ሰሚዕና ደይፈልጥ ኣብ ወዳደቓ ወደቐት እዩ ድብል ናይ መጀመርያ ኣርባዕተ መንግስታት እየን ሓሊፈን ተን ኣርባዕተ መንግስታት ባቢሎን ሜዶንፋስ ግሪክ ሮም ሕጂ ከዓኒ ካብ ሓመድን ካብ ሓጭንን ልተሰርሐት መንግስቲ ኣላ እታ መንግስቲ ንሳ ምስሊ ኾነ ነገር ተሓዋዊሳ እያ ንሰንተ ልተሓዋሳ ምስ ሃይማኖትን ፖለቲካን ተሓዋዊሰን ዓለም ልመርሓ መንግስታት ኣለዋ ሕጂ ካብኣተን ፈሊና ክንፈልጠን ምእንቲ እዩ ኣነ ንስኹምን ኣብታ ሓመድን ሓፂን ትምራሕ ደሊ ዓለም ኢና ደለና ነቲ ምስሊ ምምላኽ ንኣና ግን ታየድልይዎት ምስሊ ወረደ ንሕና ኣምላኽ ክንስዕብ ፈቒድና ኣለና ምዕራፍ ክልተ ዳንኤል ፍቕዲ 46 ካብ 48 ሽዑ ንጉስ ናብ ከደኖ ፆር ብግንባሩ ተደፊኡ ንዳንኤል ሰገደሉ መስዋዕት ብልዕን ዕጣንን ከቕርበሉ ድማ ኣዘዘ እቲ ንጉስ ንዳንኤል ንስኻ ነዛ ሚስጢር እዚኣ ክትገልጻ ካብ ከኣልካስ ነቲ ኣምላኽኩም ብሓቂ ኣምላኽ ኣማልኽትን ጎይታ ነገስታትን ገላፂ ሚስጥራት እዩ በለ ሽዑ እቲ ንጉስ ንዳንኤል ኣብ ዝለዓለ ስልጣን ኣቐመጦ ብዙሕ ዓበይቲ ውህብቶታት ሃቡ ኣብ ልዕሊ ኩላ ኣውራጃ ባቢሎን ድማ ገዛእ ገበሮ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ጠቢባን ባቢሎን ሓለቓ ገበሮ ታዋና ልደለያ ተፀሓፊ ጎይታ ጎይቶት ብሓቂ ኣምላኽ ኣማልኽትን ጎይታ ነገስታትን ገላፂ ሚስጥር እዩ ሚስጥርን ሓቅን ብርሃንን
ኣብ መንያ ማለት እዩ ኣብቲ ሓቃዊ ዝኾነ ቦታ ጥራሕ እያ።
ናይ ንጉስ ናብ ከደነፀሩ እስራኤል ቅፅረታት ኣፍሪሱ ክወስድን ከሎ ዘይወሰዶ ነገር ኣይነበረን። ነገር ግን ኣብዚ ዓባይ ፈተና ኣጋጢማቶ ዝንጉስ ክርዮ ዝግብኦ ነገር ኣሎ። ከምዚ ገይሩ ዓለም ተቆፃፂሩ ዘይሓልፍ ክመውት ዘይኽእል ገይሩ እዩ ኮፍ ኢሉ ልዓሉ። ስልጣን ድሃቦ እግዚኣብሄር እታ ሚስጢር ዝሃቦ ከዓ ንእግዚኣብሄር እቶም ሽማምንቲ ፅንግዕ ኢሎም ዋ ሕልሚ ግን ብደንብ ጌርካ ሰሚዕካ ዲኻ ይሄ እንታይ ድያ ድሕሪኻ ኮ ዝመፅ ንጉሶ ሉ ይልካ እዩ ስኻ ከዓ ነተሓልፍ ንጉስ ኣይኮንካን ብኦም ገይሩ ዝመፀ ዳኣመኒ ሰይጣን ንስኻ እንታይ ኢኻ ንኣኻ ዝመስል ትዝነገረካ ምስሊ ኣቕሞ ኣብ ድራ ሜዳ ኣቕሞ እንታይ ግበር ህዝቢ ዓለም ኖ ይስገድ ሙሉእቲ ወርቂ ግበራ ናይ ሰይጣን ሓሳብ እዩ ተቐቢሉ ቕርዩ ሙሉእ ሙሉእ ወርቂ ሰሪሕካ ይሰገደሉ ኣቕምጦ ኢልዎ ናይ ጣቆት ፍልፍል እያ ልዕሊ 36 ዝኾኑ ኣማለኽትታት ኣለዋ ህዝቢ ዓለም ስለኣኻ ይስገድ ንሰብ ይስገድ እዩ ግን እግዚኣብሔር ታይልዎ እዩ ሚስጢር ገላፂ ኢሉ ክዛረብን ከሎ እሱ ረሲዑ ድሕሪ ሒደት ደቃይቅ ግን ተኸገብር ጀሚሩ እቲ ሕልሙ ድዩ ገዳስ ወይ ዝተመፅቕ ዘለዉ ሽማምንቲ እዮም ኣገደስቲ ግን ተኸብል ጀሚሩ ላብ ስንፍና ኸይ ንምዕራፍ 3 ካብ 1 ክስካብ 2 ንጉስ ናብ ከደንፆር ሱሳ ዝእመቱ ዝቑመቱ 600 እመት ዝጎድኑ ናይ ወርቂ ምስሊ ኣስርሐ ኣብ ጎልጎል ዱራ ኣብ ኣውራጃ ባቢሎን ኣቆሞ ንመኳንንትን ሽመኛታትን ኣሕልቁን መማኸርትን መገብትን ደያኑን ኣሕልቁን ኣብ በብሃገሩ ዝተሸሙ ምስለኔታት ነቲ ንሱ ዘቆመ ምስሊ ንምረቐ ምእንቲ ክእከቡ ለኣኾም ሽዑ እቶም መሳፍንትን ሽመኛታትን ራእስታትን መማኸርትን መገብትን ደያኑን ኣሕልቁን ኣብ በብሃገሩ ዝተሸሙ ምስለኔታት ነቲ ናብ ከደነፀሩ ዘቆመ ምስሊ ምረቐ ተኣከቡ ኣብ ቅድሚ እቲ ናብ ከደነፀሩ ዘቆመ ምስሊ እውን ቆሙ ተኸገብሩ ክሰግዱ ኣዳመይ ኩላ ናይ መንዘራዊ ኣትሰምዕ ናይቲ ንጉስ እቲ ንጉስ ከመን እዩ ዝእዝዞ መን እዩ ዝመርሖ ሰይጣን ስለዚ ናትካ ምስሊ ጌርካ ስራሕየ ኢልዎ ወርቂ ምሉእ ጌርካ ስራሕየ ኢልዎ ዳንኤል ዝተርጎሞ ግን ካልእ ነይሩ እቲ ንጉስ እታ ዝበላ እስኻ ኣምላኽ ኣማለኽቲ ኢኻ ትስዕብ ዝበላ ኸፍርስ ወድያውን በቲ ኣጊርኣትዎ ኣፍሪስዋ ግን እግዚኣብሔር ተገረፍቲ ሽዑ ሰዓት እዛ ጉዳይ እዚኣ ነቶም ሓቀኛ ዝኾነ ህዝቢ ኣምላኽ ትፍትን እያ ነይራ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ተገዚኡ ዝመፀ ህዝቢ እግዚኣብሔር ኣሎ እስራኤል ዝበሃል ናይ ኣብርሃም ዓለይት ኣለው ኣብዚ ቦታ ንሱ ዳንኤል ምዕራፍ 3:17 ስከ እንታይ ይብል እዚ ምስሊ ዘቆሞ ክሰግዱ እዩ ኣዝዩ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ግን ነቲ ዘቐቦ ምስሊ ንኸይሰግዱ ናይ ባዕሎም ሓሳብ ዝሃውት መንእሰያት ነይሮም እንተኮይኖም ህዝቢ እግዚኣብሔር ብምሉኦም ኣይንሰግድ እንደይበሉ ሰለስተ ሰብ ጥራሕ ይኮኖም ህዝቢ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዘርኢ ዘሎ ከም እስራኤል ዘይኮነስ ከም ብሕታዊ ኢኻ ንእግዚኣብሔር ትኽ ከም ሃገር ኣይኮንካን ከም ብሕታዊ ኢኻ ናበቲ ሽዑ ሰዓት ክርስትያን ዝስሞም ህዝቢ እግዚኣብሔር ዝስሞም ቤተ መቅደስ ዝነብሮም ኣብ ዓለም መላእ ቤተ መቅደስ ዘይብሉ ዓለም ቤተ መቅደስ ዘለዎም ደምንኽዎ መምልኽ ዘለዎም ኣህዛብ ፍግም ኢሎም ክሰግዱ ንከለዉ ሰለስተ መንእሰያት ጥራሕ ነቲ ዘቐምካዮ ምስሊ ክንሰግድ ኣይንኽእለን ምክንያቱ ንሕና ነምልኾ ኣምላኽ ኣለና ንዚ ክንሰግድ ኣይተፀዋዕና እሞ ኣብ ምንታይ ኣብ ግዝኣት ኣብ ለይስማዕ ቋንቋም እዩ ዝብሎም ዘማር ዳዊት ካብኡ እንታይ ይብሎ እዚ እንተዘይሰጊድኩምሉ ግና ሽዑ ናብ ከደነፆር ሓሪቁ ተቆጢዑ ንሲድራቅ ሚሳቅ ኣብ ደናጎር ከምፀኦም ኣዘዘ ንስንሳቶም ኣብ ቅድሚ ንጉስ ቀረቡ ሽዑ ሲድራቅ ሚሳቅ ኣብ ደና ከዓ ነቲ ንጉስ ኦ ናብ ከደነፆር በዚ ነገር እዚ መልሲ ክንህበካ ኣድላይ ኣይኮነን ኦ ንጉስ እቲ እነምልኾ ኣምላኽ ካብቲ ሃልሃል ዝብል እቶን ሃዊ ከድሕነና ይኽእል እዩ እሞ ካብ ኢድካ እውን ከናግፈና እዩ ንሱ ከድሕነና እንተዘይደለዩ እውን ንሕና ንኣማልኽትኻ ከምዘይነምልኾም ነቲ ዝቆምካዮ ምስሊ ወርቂ ድማ ከምዘይንሰግደሎም ፍለጥ በልዎ ሕጂ ቁርፂ ኣቋሞም እዮም መግለፂ ሂቦም ድላይካ ግበር እዩ ሕጂ ካብ ኢደይ ዘድሕነኩም የለኒ ኢሉ እዩ ሸውዓተ ዕፅፊ መንደዲ ሓዊ ቐሪቡ ክትፈልጥ ትግበአካ ኢሎ ሞ ከናግፈና እዩ እንተዘይናግፍና ግን ካብቲ ንስኻ ዘቕመጥካዩ ሓሳብ ጉዳይ ንፅምበር ሰባት ኣይኮና እሞዚኣ ዳ ሳሌም ለኣናት ምልከተና ድያ ድብል ሓሳብ እንተ ደኣ መፅያትልኩም ሕጂ ኣብ ረኣይ ምዕራፍ 18 እንታይ ይብል ዓለም ካብ ዘቕመጠቶ ዘስክር መስተ ይብል ዘይሰተ እዩ እንታይ እቲ ዘስክር መስተ ናይ ሓሶት ትምህርቲ እቲ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ብናይ እግዚኣብሔር ሽም እንዳተገበረ ነቲ ናይ ፀልማት መስራት ይብሎ ኣቦ ፀልማትን ፀልማትን ዝነበረ ድሎ ንኡክ ንሰግድ ዝገብር ናይ ሓሶት ትምህርቲ ሕጂ ናይ ባቢሎን ንጉስ መፂኡ ከቕመልና ይንፀበ እዚ ሕጂ ግዜ እንታይ እዩ ናይ ጥበባት ዘመን እዩ ብጥበባት ተምሲሎም ካብ ቅድስና ኣምላኽ ከርሕቑና ድኽእሉ ከይፎተና ክንሰግድ ዝገብሩና ብዙሓት ትምህርትታት ኣሎም ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ጉዳይ ናትና እንታይ እዩ ክኸውን መግለፂና ነቲ ኣካል ንሱ እንታይ ኢና ክንህቦ ንሱ ዘርኢ እዩ ግን መጨረሻ ላይ ብዓወት ክወፁን ከለዉ ኢና ንሪዮ እዚ ዓለም ሕጂ ዓይናፍ ጢጣ እቶም ነቲ በጊዕ ዝኽተሉ ነቲ ገንሸል ዝኽተሉ ንኽተሳደድ ኣፋ ከፊታት ተዘጋጀ ኣላ ቁርፂ እዋን ተቀዳዲምና ክንሕዞ ዝግብአና ነገር ትምህርቲ ስለ ዘሎ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት እግዚኣብሔር ከምዘይገድፈና እንተገዲፍና እውን ንዓወት ከም ድኾነ ክንስታውሶ ከም ዝግብአና ክመፅዮም ቶም ፈተናታት እወ ነገር ግን እግዚኣብሔር ምስመን እዩ ምሳና እዩ ንእያሱ ዝበሎ ኣምላኽ ኣይትፍራሕ ኣይትሸበር ኣይወልኩኻን እንዴ ኣነስ ምሳኻ እየ ኢለ ኣይነገርኩኻ ክንደይ ግዜ እየ ክነግረካ እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ንትክልተ ግዜ ዝተዛረበ ኣምላኽ ሽዑ ክነስታውሶ ግባኣና ገና ኣብ እስራኤልን ከለዉ እግዚኣብሔር ብደንብ ገይሮም ተፋሊጦሞ እዮም ስለዚ ኣብ ግዜ ግሽነቶም እንታይ ኮይንዎም እግዚኣብሔር ዓወት ብዓወት ክወፁ ገይርዎም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክትዝክሩ ኢና ነካፍለኩም ደለና ናይ ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንሪኦን ከለና ዳግማይ ነቲ ምስሊ ምስጋድ እንደገና ይሓተና ሕጂ እውን ኣብ ስግደት ዝርከብ ህዝብ ኣሎ ካብ ዳንኤል ወፂና ላብረኣ ኢና ንኸይድ ደለና ሕጂ ሓደ ሕቶ ኣብ ዘሎ ኣብዚ ንትእዛዝ ኣምላኽ ምስትእዛዝ ሰባት ዝእቱ እንታይ ንፅፅር
ኣሎ ሓፍተይ ፍረ ሓደሓደ ዜናታት ክንሰሚዕ ክንተውን ክሲ ነቲ ጳጳስ ሓቲቶ ሞ ሕጊ እግዚኣብሔር ክቕይር ኣይክእለን እዩ ነገር ግር ክትቕይር ርኢና ካኸልዎ ንከሎ ወኪል ወኪልነተይ ከኣነስ ካብ ሕጊ ኣምላኽ ምቕያር እዩ ክብል ንከሎ ርኢና ነርናና ካብተን 1ሰርተ ሕግታት ክልተ እውን ወፅየንስ ብናይ ባዕሎም ሓሳብ ተኪቦምን እዮም እና እዚኦም ነገራት ከምዚኦም ዝበሉ ነቲ ምስሊ ዳግማይ ክንሰግድ ይገብሩና ድዮም እቶም ኣንፈታት ናኣውድዮም ዘቕርቡና እቲ ትእዛዛት ኣምላኽን ትእዛዛት ሰባት ሕጂ ናይ ሰብ ትእዛዝ እዩ ኮይኑ ዘሎ ዝናይ ጳጳስ ደውፅኦ ትእዛዝና እንታይ ዓይነት ንፅፅር ኣለዎ ነቲ ሕጂ ዘሎ ህዝቢ ዓለምና ከዓኒ እንታይ ትምህርቲ ተመሓላልፍሉ
እሽ እምበኣር እዚ ከዚ ንምሃሮ ለና ሰንበት ትምህርቲ ዋና ነገር እንግዲህ ንከዝልለለና ዘመን እግዚኣብሄር ንፈቲ ኢና ንኽተል ኢና ልንብል እዩ እምበር ንሳቶም እንግዲህ ብዘመኖም ሰሪሖም ሓሊፎም እዮም ሶ ለኣናታ የምህረና እዩ ትዋና ነገርና እንግዲህ ታሪክ ኩልሻዕ ታሪክ ክደግም ይኽእል እዩ እንተስ ብፅቡቅ እንተስ ብሕማቕና እንግዲህ እዞም ዕብራውያን እዚኣቶም በተለይ እዞም ሰለስተ ሲድራቅ ምስራቅ ኣብደናጉሃም ንርአናዮም ያውም ውሕስና ብለይብሎም ኣከባቢ እዩ እንግዲህ ንእግዚኣብሔር እሙናት ኮይኖም እኒአው ኣብ ዓዶም እኳ ኮይኖም ኣይኮነ ምንም ዓይነት ሰበብ ክንገብር ሃምለይ ንኽእል ለየምህሩና እዮም ንእግዚኣብሄር ልምኽታል እሙናት ልምዃን ምንም ዓይነት ሰበብ ክንገብረ ይንኽእል ኣብ ምርኩ ዓዲ ስለለለኹ እየ ስለልፈራሕኩ እየ ክንብል ከምለይ ንኽእል እዮም ኣርኦምና እኒአው ሰንበት ትምህርትና ለይ ነግረና እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ቅድሚ ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ ብወርቂ ዝተመሰለ ንጉስ ባቢሎን ዝኣክል እዮም ጠጠው ኢሎም እኒአው እና ትልጥይቆምሎ ንጉስ ብትርሽዒቱ ግዜ ብጣዕሚ ማንም ኣብ ትሕትኡ እምበር ኣብ ልዕሊኡ ለየለ ዓብይ ንጉስ ቅድሚት እዩ እኒኦ ብጣዕሚ ዘፍርሕ ነገር እዩ እና ምንም ዓይነት ሰበብ ምግባር ይኽእሉ ነይሮም ካሊእ ትረፍ ድንን ኢሎም ጫማ ክርና ኣይተፈትሑ ኢሎም ሲ ዝኣሰሩምሲ ኢሎም በቃ እግዚኣብሔርና ልብና ይፈልጥ እዩ ኢሎም ምሕላፍ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ምክንያቱ ብዙሕ ከምኡ ንገብር ሰባት ኢና ወዶ ሰበብ ንገብር ሰባት ኢና ግን እግዚኣብሔር ኣይሽንገሊ እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስናና እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ብዙሕ ዓይነት እግዚኣብሄር ፅባሕ ይቅረ ክብለና ኢሎም ሓሲቦም ብዙሕ ምክንያታት ክጥቀሙላ ከኣሉ ምንም ዓይነት ድርድር ኣይገበሩ ኢሉ ዛ ሂወቶም ምንም ዓይነት ኣይተጠንቀቁላይ ክርስቶስ ከም ዝበሎ ማለት እዩ ሂወቱ ከድሕና ዝደሊ የጥፋኣ ምእንታይ ከጥፋኣ ዝደሊ ግን የድሕና እዩ ዝብልና ብትክክል እዮም ተግቢሮምዎ ሶ እንታይ ሞ ምክንያቱ ቴልና እንግዲህ ብሓደ መዓልቲ ንመፅ ይኮነ ማለት እዩ ወዶ ኣብ ፈተና ጠጠምዋል ንሓደ መዓልቲ ክርስትና ሃምለ ይኮነ ስለዚ ንክርስትያናት ዓብዪ ትምህርቲ እውና ኢልሓልፍ እግዚኣብሄር ኣብ ጓዳና ክንፈልጦ ሃም ዝግበአና ብግልና ክንፈልጦ ሃም ዝግበአና ከምታ ዓንተወለልክዮ ሓደ ናግሊ ጥያቄ እዩ ዝመፅ ኢቨን ካብ ሰለስትኦም ለክልቲኦም ክሰግዱ ይክእሉ ነይሮም ድሕር ድሌት ሃልይዎም ምንም ልጋራ ልመፀ ነገር የለይ ሕዚ እውን ኣብ ዘመን እዚ እውን ብግልና ኢና ጠጠው ክንብል ማንም ልወዱ ልሓፍቱ ልንኡ ገለ ቤዛ ክኾነ ይኽእል ግን ክንደጋግፍ ግን ንኽእል ኢና ሶ ብግልና ብጓዳና እግዚኣብሔር ንፈልጦ ዶ ናግሊ ግዜ እኒኤና ዶ መፅሓፍ ቅዱስ ነንብብ ዶ ንፅሊ ዶ እግዚኣብሔር ብግልና ተተጠይቕና ሲ ደው ኢልና ዲና እግዚኣብሔር መን እዩ ንብል ኣቦና ዲና ንርኢ ወድና ዲና ንርኢ ሓውና ዲና ንርኢ ወይስ ብግልና ንፈልጦ ዲና እግዚኣብሔር ዝብል ነገር ወሳኒ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ መከራ ሰዓት ጠጠው ልምባል ከዚ እግዚኣብሔር ብፍላጥ የድሊ እዩ እሶም ዋላ የድሕንና እዮም ኢሎም ምንም የተቸገር እዩ ካብቲ ሓዊ ከድሕኖ ምለስ ኣይተፀበዩ ተለይ ደለየስ ኣየድሕነና እዩ ዝብልና እዚ ቀሊል ትምህርቲ ኣይኮነ ሶ ንኸዚ ለለና ክርስትያናት እንታይ እዩ ዝብለና ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ምክንያቱም ልምንታይ ተመሳሳሊ ነገር ከዝለስለ ዝፍጠር ምናልባት ወርቂ ዝተሰርሐ ሓወልቲ ጠጠው ኢሉ ልኡክልከይንሰግድ ንኽእል ኢና ግን ተመሳሳሊ ዓይነት ጥያቄ ግን ከዝለ ክንጥያቅ ኢና ወዶ ንቲ ምስሊ ክንሰግደሉ ንኽእል ግን ተመሳሳሊ ጥያቄ ግን ክመፅ እዩ ምክንያቱም ብራኢለ ዝነግረና ኣሎ ካብቶም ሰለስተ መልኣክ መልእክትና መጀመርያታ እዩ ዝብል ምድርን ባሕርን ኩሉ ልፈጠረት ኣይገበርሉ ስገድሉ ስግደት ዝግብአሉ ጥራሕ ምኳኑ እዩ ዝነግረና ኣሎ እዞም ዕብራውያን እዚኣቶም እዚ ነገር እዚ እዮም ኣረጋጊፆም እኒኦም ምዝ ምስሊ እዚ ዝናባቢሎን ዝሰርሖ ለኣኻ ኮነ ልምስልኻሲ በቂ ዓይንሰግዲ እዩ ምክንያቱ ስግደት ዝግብኦ ሓደ ኣምላክ እዩ እዩ ሶ ከዚ ግን ልካ ሓምቲ ሓፍተ ዓንቶ ላልዕለቶ ነበረት ብጥያቄ መልክዕለ ከዚ እቲ ምስሊ ዝረአ ፊዚካል ዓይነት ለይ ክቀርበልና ይኽእል እዩ እቲ ምስሊ ነገር ግን ልካ ሓም ዝተባሃለ እቶም ንእግዚኣብሔር እሙናት ዝኾኑ ሲ ትዕግዝቶም ብዙ እዩ ይብለና እንታይ ዝኾኑ እዮም እዚኣቶም ትእዛዛት እግዚኣብሔር ዝሕልው እዩ ዝብለና ትእዛዛት እግዚኣብሔር ደግሞ ኣይቕነሲ ኣይውሳ ወዶ ሰማይና ምድሪ ክሓልፍ ይኽእል እዩ ቃሌ ግን ሓንተ ይትሓልፍ እዩ ዝብል ካብኣ ዝቀነሰ ኣብ ሰማይታይ ይበሃል ንእሽተን ይበሃል እዩ ዝብል ስለዚ ምውሳኽ ምቕናስ ኣይከኣል ስለዚ ንድሕር ተቐኒሱ ኮይኑ 8 ወይ 9 ክወሃወና ተሎ ልተን 8 ወይ 9 ጥራሕ ንግዛእተ ኮይና ስቲል እንታይ ንገብር ኣለና ማለት እዩ እዚ ምስሊ ንሰግድ ኣለና ማለት እዩ ዶ ምክንያቱ ኣጉዲሉ እዚ እዩ ትክክል ዝበለ ኣካል ንስማዕማዕ ኣለና ማለት እግዚኣብሔር ግን 1ሰርተ ትእዛዛት እዩና ሰንበትም የጠሓሰይ እንዶም ነቢያትና ሕጊ ከፍርስ ለይኮነስ ከፅንዕ እየ መፅ ኢሉና ምክንያቱ ፀጉኡ ስለዝተወሰኸልና ዝበለፀ እዩ እንዶም ፀኒዑ እንደገና ደግሞ እግዚኣብሔር ስእልና ምሳሌ ኣይትግበር እዩ ዝብል ዋላ ብባዕሉም ይኹን ምክንያቱ ኣብ ዘዳግምለ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ብድምፂ በይ ብዓይነ ይረእካዮ ሞ ተጠንቀቀ ይብል ኣይንፈልጦ ግን ክርስቶስ ግን ኣፋሊጡና እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ንፈልጦ ንሕና ብምስሉ ሃምዚ ስእሉ ገለ ለይኮነስ ትባህርኡ ኢና ንፈልጦ ትባህርኡ ክነንፀባረቂ ኢና ተፀዊዑና ስለዚ ተመሳሳሊ ከዚ እውን ክንሰግደሉ እንኽእል ኣጋጣሚ ክፍጠር እዩ ዛስዋይ እኳ ኣይትፍርሑ ኢሉ ጀሚሩ እኒኦ ልክዕ ከምሊ ዳንኤል ኣብ ሓዊ ብልመስል መንገዲ ክንሓልፍ ከም ንኽእል ብጣዕሚ ብሂወትና ለጠይቅ ዓይነት ፈተና ክመፀና ሃም ንኽእል ድጋሚ ንዘው ዝኒኦ ክንሰግድ ሃም ንኽእል ስገዱ ዝብል ዓይነት ጥያቄ ክመፀልና ሃም ንኽእል ስለለሎ ኢሉ ወደፊት ኣይትፍርሑ ኢሉና እኒኦ ነገር ግን ዋላ ንሙት ዋላ ሂወትና ኣሕሊፍና ንሃብ ምክንያቱም ትዓወት ልክዕ ከምሊ ዳንኤል ናትና ኣይክኾን ድሕር ምስ እግዚኣብሔር ኮይና ስለዚ ክንፈርሕ የብልና ክንፈርሕ ዝግበአና ንሕና ልቱ ንእግዚኣብሔር ዘይኮነስ ንካሊእ ንሰግድ ኣለና ተኮይና ንካሊእ ንእዘዝ ኣለና ተኮይና ኢና ተመሳሳሊ ልክዕ እዩ ከዚ እውን ክመፅ እዩ ትጥያቄ ብተመሳሳሊ መልክዕ ሓወልቲ ጠጠውሉ ከይብል ይኽእል እዩ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ኣብ ምፍራስ ግን ስማዕማዕ ዲኻ ኣይትስማዕ ዓማቕ እምነትና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝኣትየሉ ግዜ ርሑቕ ይኮነ ስለዚ ሕናታ ይንመስል ኣብኡ ጠጠው ልምባል ከብል ዝኽእል ስንቅ እኒኤና ዶ ልብል ነገር እዩና እግዚኣብሔር ይባርኩም።
ኣብ 14 ክፍለ ዘመን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ሓደ ኣቦ ስግደት ንሓደ ኣካል ጥራሕ ብዝብል መስዋእቲ ዝተገበረ ነይሩና ዝተፈላለዩ ትምህርትታት ካብ ዝቓል እዚ ዝፈለየና የለን ኢሎም ክስውኡ ንከለዉ ምድሪ ንኦም ክትክሕዶም ከላ ንርኢ መጨረሻ በይንኻኸስ ካብ ትኸውን መጨረሻ በይንኻስ ካብ ትኸውን ዋና ጸላኢ ችግሩ ስግደት ለኣይ ኣይትውሃበንን እዩ እንታይ ኢኹም ትውልዶ ኣለኹም ሕግታት ኣምላኽ ተጨወርቢሩ ኣሎ
ራእይ ምዕራፍ 13 ካብ 11 ጀሚሩ ሽ 17 ካሊእ ኣራዊት እውን ካብ ምድሪ ክወፅእ እንተሎ ረአኹ ከም ናይ በጊዕ ዝመስል ክልተ ቀርኒ ድማ ነበሮ ከም ገበል እውን ይዛረብ ነበረ ብስልጣን እቲ ቀዳማይ ኣራዊት ኣብ ቅድሚኡ ኩሉ ይሰርሕ ምድርን እቶም ኣብኣ ዝነብሩን ከዓ ነቲ ናይ ናብ ሞት እተብፅሕ ቁስሊ ዝሓወየትሉ ቀዳማይ ኣራዊት ከም ዝሰግድሉ ገበረ እቲ ካልኣይ ኣራዊት ኣብ ቅድሚ ሰብ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ሓዊ ክሳዕ ዘውርድ ዓበይቲ ምልክታት ገበረ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነበሩ እውን ነቲ ብሰይፊ ተወቂዑ ዝቆሰለሞ ዝሓወየ ቀዳማይ ኣራዊት ምስሊ ግበርሉ እናበለ በቲ ኣብ ቅድሚ እቲ ቀዳማይ ኣራዊት ክገብሮ ዝተውሃቦ ምልክታት ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ የስሕቶም ነበረ ምስሊ እቲ ቀዳማይ ኣራዊት ምእንቲ ክዛረብን ነቶም ንምስሊ እቲ ኣራዊት ዘይሰገዱ ኩላቶም ምእንቲ ክቐትሎምን ከዓ እቲ ካልኣይ ኣራዊት ንምስሊ እቲ ቀዳማይ ኣራዊት እስትንፋስ ክህቦ ተፈቐደሉ እቲ ካልኣይ ኣራዊት ኩላቶም እቶም ንኣሽቱን ዓበይትን ሃብታማትን ድኻታትን ጎይቶትን ኣገልገልትን ኣብ የማናይ ኢዶም ወይ ኣብ ግንባሮም ማሕተም ከም ዝግበረሎም ገበረ ናይቲ ኣራዊት ስም ማሕተም ወይ ናይ ስሙ ቁፅሪ ዘይብሉ ሓደ እኳ ክዕድግን ክሸይጥን ከም ዘይኽእል ይገብር ነበረ እምበኣርከስ ጥበብ ኣብዚ እዩ ዘሎ ቁፅሪ እቲ ኣራዊት ቁፅሪ ሰብ እዩ እሞ ኣእምሮ ዘለዎ ይፀብፅብ እቲ ቁፅሪ ከዓ 666 እዩ
እዚ ማለት ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ዘመን ስግደት ወርቂ ተለቢጡ ደይኮነስ ተኣራዊት ዘቐመጦ ሕጂ ለምሳሌ ዓለምና ርአናዮ ዘይንፈልጥ ናይ ዓለም ስልጣኔ ጫፍ እያ በፂሓ እዚ ስልጣኔ እዚ ግን ኮላ ስግደት ነቲ ኣራዊት እየ ኣንፈታት መርሐ እንታይ ኢሉ ነገስታት ጥራሕ ይኮነ ይለበለ ድኻታት ከይቀረየ ስዒቦሞ እዩ ድብል ናይ ዕለትን ጊራ ከይቀረየ ተቋፂርዎ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ወይስ ክትጠምድ ኢኻ ወይስ እንታይ ኢኻ ክትገብር ኩሉ መምርሒ ወሲድዎ ደሎ ኣብ ትሕትኡ ክትግዛእ ዲኻ ወይስ እንታይ ኢኻ ክትገብር ሕጂ ብልሓለፈሲ ኣብ ዝኾነ ሚድያ ይከታተል ነይረ ዕላሞኦም ኣብ ዓለም ዘሎ ብምሉእ ተተኻኢሉ ብጥበራ እንተለይ ተኻኢሉካ ንብሓይሊ ጥበራ ግን ህዝቢ ኣምላኽ እያ ምክንያቱ ዋና ዕላምኡ ግዜ ከምደይብሉ ስለዝፈለጠ ተዘላቶ ግዜ ፀንቂቑ ሒዝዎ ልምጥፋእ እዩ ህዝቢ ዓለም ስለዚ ኣንሕና ድራ ሜዳ ይኮናን ሕጂ ክንርኢ እቲ ኣካል ለየናሓሲ ቀታሊ ነፍሲ ስለዝኾነ ግዜ ናይ ሻሜና እዩ ደሎ ስለዚ ተን ስልጣነታት ዝመስላ ምስልጣን ናይ ኮነ ፖዚቲቭሊ ምርኣይ ንኽእል ኢና ነገር ግን መጨረሻ ንኣይ ስግደት ይግበኣኒ ሕግታት እግዚኣብሔር ተዛውዒ እንዳበሉ እስከረአዩ ኣብ መዓት ሃይማኖት ድርጅታት ተተኣትዩ ንኣምላኽ ክብሪ ድ ዝበሃል ኩሎም ናይ ብሓቂ ፍትሕን ፍርድ ናይ ሰማይ ተወሲዱ ኢሎም ደዮም ዝቃልሑ ኣይኮ ካብ ባሕሪ ዝወፀ ካብ በዕሎም ንኡ ከዓ እንትኽትሎሞ እዩ ድብል ኣፍ ተዋሂዎ ከም ዘዛረቡ ኩሉ ስልጣን ንኡ ተዋሂዎ ዓለም ብዘደንቕ መንገዲ ተኸቲላቱ እንዶም እንዳጠቃዕ ትብል እንዶም ኣብ ዝኾነ መፅሓፍ ክ ሓንቲ ፀሓፊት ብዘደንቕ ሓደ ሰብ ዝቐረየ ኣይመስልን እያ ትብል ስለዚ ኣንሕና እንታይ ክድልየና እዩ ክነስተውዕል እዚ ቁፅሪ እ ናይ ሰብ ቁፅሪ እዩ ዘንብበይ ዝተውዕል ይብል ኣሎ ኣብ ዳንኤል መፅሓፍ ከዓኒ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ እዚ ከምዚ ዓይነት ዝበለ ሰብ እንተዳሪኢኹምሞ ኣንበበይ ዝተውዕል ኢሉ ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ፍቕዳ 14 እቲ ናይ ሓጢያት ሰብ ኣብ ቅዱስ ቦታ ኣትዩ ስግደት እንተደኣ ደልዩ ኣንባበይ ዝተውዕል ኢሉ ስግደት ኣብ ዝደልዩሉ ቦታ ንሕና እንታይ ንገብር ኣለና ዒንትና ብኢን ደለዋ ህወት ዘለዋ ትመስል ነገር ግን ናብ ሞት መርሕ ምግቢ እንዳበላዕና እንታይ ኢና ንገብር ደለና ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 18 ስካብ 25 እንታይ ይብል እግዚኣብሔር ከም እግዚኣብሔርነቱ መጠን ስለለይ ተቐበሉ ስለለይ ኣመንዎ ላብ ለመም ዝብሉ ለኣርባዕተ እግሮም ናብ ዕዋፍ ናብ ሰባት ናብ ህይወት ዘይብሎም ነገራት ስግደት ክህቡ እግሮም ከም ዘሰለፈ ይነግረና መጨረሻ ግን ቁጣዕ ኣብ ልዕሊ ዞመን ስልጥን ይብል ኣብ ልዕሊ እዚኦም እግዚኣብሔር ከም እግዚኣብሔርነቱ መጠን ዘይተቐበሉና ቃሉ ከም ቃሉ ልቢልና ክነስተውዕል ይግበአና ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 30 ከምዚ ይብል ምናልባት ምሳይ ዘይኮነ መቐናቕንተ እዩ ይብሎ ተፀራርየ እዩ እቲ ምሳይ ኮይኑ ዘይእክብ ከዓ ይዘሪ ምሳይ እተዘይኮይኑ ተቐናቐን እየ እዩ ብዙሓት ነገራት ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ተላዓለን መንነት ክርስቶስ ከንፀባረቐ ደይክእላ እምነታት ተላዓለን እየን እዚአ ንዕላ ኣብ ምድረ በዳ በቲኖምና ንምኻድ እዩ ናይ ሓጢኣት ሰብ ኣብ ቅዱስ ቦታ ኣትዩ ስግደት ዝደሊ ዘሎ ብጥበብ ኣምሲሉ ከጥፍአና ስለደለየ ኢልና ኢና ክንመሓላልፍ እንደሎ ማለት እዩ ዝቕፅል ክፋልና ስደት ጥንታውያን ቤተ ክርስትያን ይብል ከምዚኦም ስደታት ኣበይ ኣበይ ነይሮም ኢልካ ታሪክ ከፅንዕን ከሎሲ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 12 ካብ 1 ክስካብ 17 ዝከፍረ ሓፍቲ ይውፅለይ
ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 12 ካብ 1 ሽ 17 ኢና ነንብ ከዚ በቲ እዋንቲ ንጉስ ሄሮድስ ንገሊኣቶም ናይ ቤተ ክርስትያን ሰባት ክሳቀዮም ጀመረ ንያቆብ ሓብ ዮሃንስ ከዓ ብሰይፊ ቀተሉ እዚ ንኣይሁድ ከም ዘሐጉሶም ምስ ረኣየ ድማ ኣስዒቡ ንጴጥሮስ ሓዞ ሽዑ ድማ ቅነ በዓል ቅጫ ነበረ ምስ ሓዞ ከዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተዎ ድሕሪ ፋሲካ ናብ ህዝቢ ምእንቲ ከውፅኦ ደልዩ በበርባዕተ ኮይኖም ክሕልው ንርባዕተ ምድብ ወታደራት ኣሕሊፉ ሃቦ ስለዚ ጴጥሮስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይሕሎ ነበረ እታ ቤተ ክርስቲያን ግና ምእንታኡ ተጊሃ ናብ እግዚኣብሔር ትጽሊ ነበረት ሄሮድስ ብፅባሒቱ ንጴጥሮስ ናብ ፍርዲ ከቅርቦ ሓሰበ እንተኾነ በታለይቲ እቲኣ ጴጥሮስ ኣብ መንጎ ክልተ ወታደራት ብክልተ መቑሕ ተኣሲሩ ደቂሱ ነበረ እቶም ወታደራት እውን ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ቤት ማእሰርቲ ኮይኖም ይሕልው ነበሩ እንሆ ከዓ መላእኽ እግዚኣብሔር ናብኡ ወሪዱ ተረኣየ ኣብታ ቤት ማእሰርቲ ድማ ብርሃን በርሀ እቲ መልኣኽ ንጴጥሮስ ጎኑ ነኺኡ ቀልጢፍካ ተስእ በሎ እተን መዋቅሕ ድማ ካብ ዕዳዊ ወደቓ እቲ መልኣኽ ከዓ ተዓጠቕ ኣሳእንኻ እውን ኣእቱ በሎ ንሱ ድማ ከምኡ ገበረ እቲ መልኣኽ ከዓ ክዳንካ ተኸደንሞ ሰዓበኒ በሎ ጴጥሮስ እውን ወፂኡ ሰዓቦ እንተኾነ ዝሓልም ዘሎ ደኣ መሰሎ እምበር እቲ መልኣኽ ብውነ ዝተረኣዮ ምዃኑ ኣይፈልጥን ነበረ ነታ ቀዳመይትን ካልአይትን ማዕዶ ዝሕልው ምስ ሓለፉ ናብታ ናብ ከተማ እተምርሕ ማዕፆ ሓፂን በፅሑ ሽዑ በዓላ ተኸፈተት ወፂኦም ድማ ሓንቲ መንገዲ ሓለፉ ሽዑ እቲ መልኣኽ ንጴጥሮስ ሓደጎ ጴጥሮስ ናብ ልቡ ምስተመልሰ ድማ እግዚኣብሔር መልኣኹ ልኢኹ ካብ ኢድ ሄሮዶስ ካብቲ ህዝቢ ኣይሁድን ዝፅበይዎ ዝነበሩ ኩሉ ከም ዘድሐነኒ ሕዚ ብሓቂ ፈለጥኩ በለ ምስ ተፈለጦ ብዙሓት ተኣኪቦም ይፅልዩ ናብ ዝነበሩ ናብ ቤት ማርያም እኖ እቲ ማርቆስ ዝበሃል ዮሃንስ ከደ ጴጥሮስ ነቲ ማዕፆ ኣፍ ደገ ምስ ኣንኳሕኮሐ ሮዳ እትበሃል ኣገልጋሊት ክትሰምዖ ወፀት ንሳ ድምፂ ጴጥሮስ ምዃኑ ምስ ኣለለየት ካብ ተሓጓስ ዝተለዓለ ነቲ ማዕፆ እንተይ ከፈተት ናብ ውሽጢ ጎየየት ጴጥሮስ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ኣሎ ኢላ ነገረቶም ንሳቶም ገና ዓቢድ ክዲ ክበልዋ ንሳ ግና ብሓቂ ንሱ እዩ ኢላ ኣረጋገፀት
ብዛዕባ እዞም ዘይናሕቲ ጭካን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ዝተፈረደ ዛንታ ኢና እንዳንበልና ነርናና ብዛዕባ ክስተት ፍፃመ ዘመን ብሉይ ኪዳን ጥራይ ዘይኮነስ ሓድሽ ኪዳን እውን ይናገረና የቕርበልና እዩ ነቶም ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ክርስትያናት ሂወቶም ቀሊል ኣይነበረይ ነቶም ብመጀመርታ ናይ ሙሴ እምነት ዘስግብዎም ወይ ድሞ ዝጥምቱ ዝነበሩ እምነቶም ከዓኒ ብዝተፈላለየ ነገር ሃይማኖተኛታት ብፆቶም ፀላእቲ ክኾኑ እንከለው ኢና ንርኢ እቶም ናይ ሙሴ ስርዓት ዝተኸተሉ ንበዓል ኣይሁዳውያን ቶም ፈሪሳውያን ንብሎም እቶም ኣሰር ክርስቶስ ዝተኸተሉ ፀላእቶም ኮይኖም ንርኢ ግን ንኦም ፀላእቶም ምዃን ከ ምድሪ ስቑላ ተዓጊሳቶም ድያ ክንብልን ከለና ኣብ ታላቅ ተጋድብሎ ምዕራፍ ሓደ ናይ ኢየሩሳሌም ጥፋእቲ ታሪክ ይነግረና እዩ ንኦም ኣብቲ ቁጣዕ ሓዊሱ ነቶም ህዝቢ እግዚኣብሔር ግን ካብቲ ቦታ ነፃ ክውፅኦም ከሎ ኢና ንርኢና ነገር ግን ትዋና ኣገዳስነቱ እንታይ እዩ ኣረማዊት ወንጌላዊት እንተደኣ ተዓዊቶም መቕደሳ መሰዊኢታታ ከምዚ ድምሰስ ኣቐዲማ ስለዝተረድአት ክርስትና ንምጥፋእ ሓይልታት ኣከበት ባርዕ ስደት ከዓ ተወልዐ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ክርስቶስ ተሰቂሉ ናብ ሰማይ ምስ ኣረገ ብዝተኻኣለ መልክዕ ሓዊ ካብ ሰማይ ተላኢኹ እቲ ብርሃናት ከብርህዎ ተፈተኑ ኣይሁድ እቲ ብርሃን ክትቕበል ፍቓደኛ ኣይኮነትን ነገር ግን ቶም ዝተቐበሉ ሰባት ናፍቲ ኣይሁድ በዓላ ንሃይማኖት ሽም ዘለዎም መንግስቲ ተኣከል ኮይኖም ተዋሂዶም ናይ ክርስቶስ መልእኽቲ ዝሓዙ ሰባት ክንፀጉ ክግፍዑ ክብደሉ ክስቀሉ ብዙሕ ዓይነት ሓሳባት እያወጢና እዚ ነገር እዚ ግን ኣብ መፅሓፍ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 13 ከይድና ክንርኢን ከለና ህዝቢ ኣምላኽ ትፅቢት ዝገብር እንታይ ምዃኑ ዘርኢ ሓያል ታሪካት እዩ በቲ ሽዑ ሰዓት እስራኤል ፈረሰት ኢየሩሳሌም ተዋና ቤተ መቅደሶም ከምዝተረኸብዎ ኣይሁዳውያን በቲ ሽዑ ሰዓት ናይ ቤተ መቅደስ ፅባቐ እምበር ናይ ክርስቶስ ዓብዪ ጉዳያት ልባ ይበለሉ ነይሮም ኢልዎም ነይሩ እዩ ድሓር ግን ክርድኦም ከሎ ኢና ንርኢ ዝተዛረቡ ዛንታታት ብምልኡ እንዳመለሱ ክፅበይዎ ዝግብኦም ነጊርዎም እንዶም እምኒ ካብ እምኒ ይቀርን ክብሎም ንከሎን በዓሉ ኣፍ ደገ ኢየሩሳሌም ተኸፊቱ ብመላእኽ ተምሊጦም እዩኮ ድብል ኣብቲ ታላቅ ተጋድሎ ኸይና ክነንብብ ከለና ኩላ ሮማውያን ክሕዝዋን ከለዉ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ካፍታ ኢየሩሳሌም ኣውፅዎም እግዚኣብሔር ይባርኮም ከዓኒ ብኦም ምክንያት ንዓለም መላእ እቲ ወንጌል ተበቲኑ ካብኣቶም እዩ ንሕና እቲ ወንጌል ዝበፅሕና ደሎና ክዳውንቶም በብመዓልቲ ብደም ክርስቶስ ዝሓፁ እቶም ቅዱሳን ሽሙ ዝፈልጥዎ ዝበሃሉ ተባሂልና ክንፅዋዕ ትቃልን ተስፋን ተኣትልና እዩ እሞ ብዚ ቃል እዚ መሰረት ክንነበር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጉ እዮ ዝሕልና ሓሳብን ጥያቄን ርእቶ እንተደኣ ሃሊኩም ብልሙድ ኣድራሻና ባዶ 9897745 ተይስዓ ብተወሳኺ ፖስታ ሳፅን ቁፅሪ ኣድራሻና ድማ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ክትልእኹልና ከምትኽእሉ ክነተሓሳስቡ ንፈቱ ተባረኹ ሰናይ ቀና